Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. Pandemia COVID-19 este departe de capătul tunelului, ca să parafrazăm o expresie de acum vreo două decenii. O spun specialiștii, au preluat oamenii politici, a intrat în vorbirea curentă. Auzeam azi oameni simpli care spuneau acest lucru corespondenților noștri. Ba mai mult, din zona sănătății au apărut și aprecieri că virusul SARS-CoV-2 ar putea deveni endemic, pe cum HIV-SIDA. Să sperăm că nu va fi așa, că se vor găsi medicamente și vaccinul, bineînțeles. Pentru a preveni răspândirea bolii COVID-19, chiar dacă se împrăștie necontrolat și afectează un număr foarte mare de oameni, dacă se întâmplă acest lucru, atentează chiar la ființa unei națiuni, nu doar la securitatea și siguranța sa. Iar statele, mai mari sau mai mici, au instituit diverse măsuri, stări de urgență, de urgență sanitară, alertă, etc. După 60 de zile de stare de urgență instituite prin decrete ale președintelui României, astă noapte, la miezul nopții chiar, expiră această stare de urgență. Totuși, pentru a menține situația sub control, se instituie prin adoptarea unor acte normative noi sau modificarea altora mai vechi, starea de alertă. O stare de urgență ceva mai blândă, ar spune unii, dar să ne ferim de o blândețe care să însemne creșterea gravă a numărului de îmbolnăviri, căci, după cum spunea în declarația de presă de astă seară președintele Klaus Iohannis, nu va ezita să decreteze din nou starea de urgență. Pentru declararea stării de alertă, în cursul serii, nu cu mult timp în urmă, s-a întrunit Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prezidat de primul ministru al guvernului. Vom încerca să descifrăm necesitatea și importanța unei asemenea stări de alarmă la noi în țară, dar să vedem și cum este prin alte părți ale bătrânului continent, prin ce se deosebesc starea de alarmă de cea de urgență, și vom încerca să facem acest lucru cu cei doi invitați ai noștri și ai dumneavoastră, prin telefon, domnul general în rezervă Stan Petrescu. Bună seara, domnule general!
Bună seara, domnule Nicu Popescu!
Și domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Domnilor, înainte de a intra în discuție, să-l rugăm pe colegul nostru Cătălin Radu, se află la Ministerul de Interne, acolo unde este reunit Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Bună seara!
Bun găsit! Încă de la ora 20 a început ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care este prezidată de premierul Ludovic Orban. De altfel, premierul este și președintele acestui comitet. Vicepreședinții acestui comitet sunt ministrul de interne Marcel Vela și ministrul dezvoltării Ion Ștefan și șeful departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. La sfârșitul acestei ședințe sunt așteptate declarații de presă pe care postul Radio România Actualități le va transmite în direct. Nu se știe exact care vor fi măsurile luate începând de mâine, ce restricții mai rămân în vigoare, că România va trece, cum spuneam, în stare de alertă. Cu siguranță, așa cum anunța președintele Klaus Iohannis, purtarea măștilor va fi obligatorie de mâine în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun. De asemenea, știm că se va renunța la declarația pe proprie răspundere în interiorul localităților, dar se va păstra pe hârtie, cum a spus președintele, pentru ieșirea spre alte localități și doar pentru motive întemeiate. Vom afla la sfârșit, când vor fi declarații, care sunt exact restricțiile începând de mâine.
Da, îți mulțumesc, Cătălin, deci el este acolo. Domnule general, știu că predați, sunteți și cadrul universitar și dreptul administrativ. Haideți în câteva cuvinte să lămurim pentru distinșii noștri ascultători această diferență, urgență, alarmă.
Toate statele lumii, încă din perioada de pace relativă, pace absolută nu există, și nici pace perpetuă, cum spunea un cercetător, Paul, că spunea că a scris el despre război, despre pace, despre servicii de informare, și spunea așa, un adagiu foarte frumos și important, zice, lumea poate să doarmă liniștită, pace eternă nu există. Iată că așadar această pandemie, care de acum are extinție globală, este un factor de risc, este o amenințare, dacă vreți, ca și de război, pentru întreaga planetă. Și următoarele statele sunt pregătite în fața unor diverse amenințări și atunci se lucrează în marile laboratoare ale geopoliticii statelor, și mă refer la ministerele de forță, deja din timp de pace, de texte din acestea care să îmbrace aceste stări prin care poate să treacă de la declanșarea amenințări un stat. Sigur că poate există așa stări excepționale, stări de urgență, starea de mobilizare, starea de război.
Doamne ferește, alea sunt chiar cu arme de foc.
Păi
de
alea sunt speri. Eu ziceam că vorbim de speri. Așa, stare de război, stare de mobilizare, deci stare excepțională, stare de urgență, stare de calamitate. Iată că starea de urgență este o anticameră în cadrul stării excepționale care poate să pregătească celelalte stări. Și am trăit această stare de urgență, sigur că da, decretată de președintele Republicii, aprobată de Parlament, iar fiind că după aprobarea ei, guvernul a emis aceste ordonanțe militare, cu care eu nu am fost de acord. Acest act administrativ este un act al puterii executive, că vorbeam de administrația publică, deci de guvern. De ce îi spune putere executivă? Pentru că el pune în executare legile, dar are și delegație de la Parlament ca să emită legi în situații de urgență. Iar urgența sau actele normative cu putere de lege sunt aceste ordonanțe de urgență și ele trebuie să aibă o notă de fundamentare foarte puternică în care să rezulte această urgență. Iată că această amenințare extrem de perfidă, extrem de subtilă, ne-a pus nu numai pe noi românii, ci toate statele lumii sunt puse în situația de a lua aceste măsuri și, în primul rând, de a stopa influența lui și, în primul rând, de a stopa extinderea lui, pentru că el atât de puternic este încât au pus economiile, să spunem așa, în repaus absolut, a produs o panică mondială, a pus o frică mondială, adică a pus omenirea într-o stare de confruntare planetară cu ea însăși, cu frica. Iată așadar că toate statele au luat măsuri și cele mai puternice state, ca și cele mai puțin dezvoltate, marele puteri nucleare, cele care ne-au obișnuit în timpul războiului rece cu mușchilor extrem de tari ai lui Zeus, iată că toate au început să dea înapoi și în fața acestui inamic comun, toate au devenit solidare.
Și invizibil, domnule general.
Și invizibil, da. Asistăm, iată, în fața acestei pandemii, dacă îmi dați voie, îngrozitoare. Deci, în fața acestei pandemii îngrozitoare, când frica și egoismul ar fi putut lua avânt cu ușurință, uitați că ne găsim o fărâmă de umanitate. De fapt, acum trăim cu toții, la unaltă, o foame imensă de umanitate. Și acest sentiment este, cum am spus, pe întreaga planetă. Există și riscul neașteptat ca acest câștig imens pe care l-am obținut pe întreaga planetă, dacă nu-l vom putea gestiona cu aceste stări despre care am făcut vorbire, am putea să pierdem și pandemia să-și reia acțiunea împotriva noastră. Și să știți că pericolul n-a trecut. Există surse de informații că dacă ea va reveni peste o lună, peste două, va reveni cu forțe și mai mari și consecințele sunt dezastruoase. Așadar, compasiunea, înțelepciunea, solidaritatea pe care le-am trăit în mijlocul acestei crize imense, înfricoșătoare, oribile, atât de fragile, trebuie să continuă pe timpul stării de alertă. Alerta este o stare de prudență maximă. Este o alarmare permanentă în fața unei amenințări care va să vină continuu. De fapt, asta ne-a transmis și președintele, că aceste rezultate pe care le-am obținut trebuie să ținem cu dinții de ele, să responsabilizăm oamenii, să se înscrie în aceste reguli, reguli care în timpul perioadei de alertă nu le încarcă drepturile constituționale sau să le restrângă, așa cum s-a întâmplat pe timpul perioadei stării de urgență, care avea un alt caracter juridic.
Domnule profesor,
deci asta este alerta.
Domnule profesor, cum fac alții? Haideți să ne uităm și spre statele occidentale, europene.
Da, într-adevăr, peste tot în Uniunea Europeană se relaxează măsurile, se organizează ieșirea din starea excepțională, din starea de urgență și pe fondul scăderii semnificative al numărului de persoane infectate. De ce? Pentru că există o urgență a redeschiderii activităților economice, a redeschiderii circulației de persoane și de mărfuri. Fiecare zi contează, pentru că fiecare zi înseamnă pierderi de miliarde de euro. Cam 50 de miliarde pe zi la nivelul Uniunii Europene. Și există o presiune foarte mare pe statele Uniunii Europene pentru a acoperi cheltuielile adaptării sistemelor de sănătate, a măsurilor de protecție a populației și pe fondul scăderii veniturilor, a cheltuielilor sporite cu asumarea obligațiilor externe, pentru că avem presiunea diplomației, măștii de protecție pentru a numi astfel acțiunea dusă de China, care pune o presiune pe spațiile de influență și de securitate ale Uniunii Europene, cum este Africa, zona Mediteranei, și nu trebuie să uităm un lucru. Criza din 1929-33, efectele pe care le-a avut, consecințele, noi le credem foarte departe ale unei asemenea crize, dar să ne aducem aminte de consecințele asupra sistemelor politice, cu creșterea extremelor, cu ascuțirea rivalității dintre state, cu solidaritatea economică rezervată. Și vreau să spun aici că clivajele dintre statele din nord și cele din sud, Olanda, Italia, riscă să lase urme adânci asupra proiectului european. Iată că statele, de asta este miza ridicării stării de urgență și relaxării măsurilor, dar, desigur, cu o vigilență sporită. Franța, de pildă, din 11 mai a înlocuit starea de urgență cu o stare de urgență sanitară. În Italia, italienii sunt ceva mai poetici și numesc decretul COVID, care a trecut chiar astăzi de Camera Deputaților și mâine va trece probabil și de Senat. În Spania, de asemenea, au fost relaxate măsurile, dar se lansează gradual. Municipalitățile au competențe sporite, păstrează competențe sporite, astfel că Madridul și Barcelona nu au încă o situație epidemiologică care să permită o relaxare înainte de 18 mai. Germania, care a avut un sistem de sănătate mult mai organizat și o disciplină socială, le-a relaxat chiar de la începutul lunii mai. Asta înseamnă redeschiderea activităților, redeschiderea lăcașurilor de cult.
O să înceapă și fotbalul.
Sigur,
fără spectatori, dar începe.
Absolut, dar vreau să mă leg de cele spuse de domnul general. Pericolul există pentru că ați văzut că în Germania probabil prestigiosul institut Koch arăta că numai 10 zile de la relaxare nivelul de reproducere al virusului, care măsoară numărul mediu de persoane infectate de o persoană purtătoare de COVID-19, a urcat de la 0,7 la 0,1, ori pentru a considera că o epidemie se stinge, acest nivel trebuie să fie inferior valorii de 1.
Dar, da, și în coborâre, da.
Absolut, dar coabitarea cu virusul trebuie să o organizăm, pentru că sustenabilitatea sistemelor de sănătate, nu ne mai gândim la alte probleme, riscă să fie pusă în pericol.
De obicei, în emisiunile trecute, chiar la început, prezentam și cifrele pe care le afișează Universitatea Americană John Hopkins. Iată-le și în seara asta, n-am uitat de ele. Ora este 20 și 38 de minute a Bucureștiului, deci în lume peste 4.405.688 de pacienți confirmați infectați cu SARS-CoV-2, cu peste 300.074 de morți la nivel global. Deci 300.000 de oameni au murit. În Statele Unite, 1.400.500 de confirmați. În Federația Rusă, 252.245 de persoane. Regatul Unit, 234.431. Spania, 229.540. Italia, 223.096. Apoi 196.000 Brazilia, 178 Franța, 174 Germania, 144 Turcia, 114.000 Iran, 84.000 China, 81.000 India. Deci acestea sunt cifrele din față, cifrele mari. La noi în țară 16.247 de persoane infectate, 9.053 declarate vindecate și externate, 1.053 de decese, cifra pe care o spuneau și colegii la știri la ora 21, și 277.804 teste, după cum spunea și președintele astăseară. Domnule general, este foarte adevărat și toată lumea spune lucrul ăsta, Germania a și exemplificat, după relaxare se așteaptă, toată lumea așteaptă la un moment dat o creștere și apoi scădere din nou în stare de alarmă, stare de alertă.
Da, vedeți că lucrurile vorbesc într-o simplitate extraordinară, însă mari dirigitori ai lumii trebuie să fie sensibili la experți și specialiști, să le recepteze ca atare și să impună un punct de vedere concomitent cu educarea populației în spiritul respectării acestor reguli. Germania are în cultura ei această subordonare civică față de autorități pe de-o parte, pe de cealaltă parte are cel mai bun sistem sanitar din lume, sub aspectul organizării, al dotării tehnice, dar și al specialiștilor. Și iată că într-o asemenea țară organizată în stil german, acest virus a reușit să le bată toate aceste standarde și să le pună probleme. Sigur, ei sunt conștienți că ceea ce mișcă lucrurile în această lume sunt banii și economia și au început să dea drumul la economie, lucru pe care și noi credem că în această stare de alertă și ne-a spus-o președintele în scurta sa ieșire pe televiziune.
Că și la radio, și la noi la radio.
Și la radio, of course că da, cel mai important. Și mai ales că amintit de cazul Suceava, că lucrurile în 45 de zile au fost puse la punct, deci iată că putem demonstra întregii Europei că avem o rețea sanitară bună, avem o școală de medicină, una dintre cele mai vechi școli de medicină din Europa, nu? El, Cavrol Davila, un francez, ne-a pus pe roate și am avut generații întregi de medici foarte, foarte buni. Vreau să-mi permiteți din pur orgoliu camaraderesc să amintesc numele distinsului general major Ionel Paul Oprea, un excelent chirurg al Spitalului Militar, fost șef al direcției medicale din Ministerul Apărării Naționale.
Care a fost la Suceava, da.
Care a fost la Suceava și vă spun, îl cunosc foarte bine, am stat de vorbă, avea aceleași, să spunem așa, însușirea de militarului care s-a dus acolo să execute ordinul fără cârmire. Deci iată educația militarească specializată în medicină de campanie și mulți alți medici, eu știu pe foarte mulți din rețeaua militară, sunt neîntrecuți, sunt excepționali, adevărate școli de medicină. Trebuie să amintim aceste lucruri, ei sunt vigilenți. Ministrul Apărării Naționale a produs o adevărată revoluție în masa ierarhică pentru a îmbrăca toate aceste cerințe ale amenințării acestui nenorocit de virus. Așadar, alerta ne invită la mai multă precauție, la mai multă prudență, la un maxim de responsabilitate în masa de populație și, nu în ultimul rând, la solidaritate și coeziune maximă. Eu nu știu de ce Parlamentul a putut să radă un articol privind angajamentul forței publice. Păi, domnilor, dragi ascultători, în toate statele lumii civilizate, forța publică impune. Să știți că toate statisticile spun că mai puțin de 1% sunt masa de infractori. Nici poliția în efectivele ei de forță nu sunt mai multe. Dar ea trebuie să fie prezentă, pentru că dacă punem presiune pe poliție să aibă temeri, să o obligăm să fie tolerantă, să nu aplice legea, poate să ne scape de sub mână exact acești vectori infracționali și 99% din populație să sufere.
Păi dar probabil că dacă se va solicita, se vor impune legi care să fie în concordanță cu Constituția și care să impună și măsuri mai drastice. Eu nu cred că că va respinde cineva așa ceva.
Păi, dar au fost scoase, au fost...
Da, legi special.
Nu vreau să insist, dar nu trebuie să ocolim această chestiune. Forța publică, mai ales în situații de urgență, trebuie să fie prezente. Păi când s-a născut ordonanța militară, ea era imperativă și impunea. Înceta Constituția pe timp de război. În fâșia tactică sau operativ strategică a acelui comandant, decât ordinul lui se executa pentru că scopul era succesul în luptă.
Vorbește militarul acum... din dumneavoastră.
Păi, dar și noi acum suntem într-o fâșie de acțiune și succesul nu trebuie să învingem acest virus.
Da, spuneați...
Nu ne lamentăm.
Spuneați adineauri de zona economică și de Germania. Doamna Merkel la o întâlnire de acum două zile în Germania spunea că țara sa trebuie să-și ajute partenerii din Uniunea Europeană ca să-și relanseze economiile după criza coronavirusului, inclusiv în ceea ce privește libertatea de circulație și așa mai departe. Domnule profesor, știu că urmăriți fenomenul european.
Da, dar este o declarație optimistă. Avem nevoie de asemenea declarații optimiste, dar gândiți-vă că ieri sau astăzi, cel târziu, așteptam planul de măsuri anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Planul de măsuri împreună cu bugetul multianual european 2021-2027, dar cele 1.500-2.000 de miliarde cât sunt anunțate, având în vedere nivelul pierderilor și având în vedere necesitățile pentru 27 de state, nu reprezintă foarte mult. Sunt bani la limită și cred că va fi o foarte mare concurență între state pentru aceste resurse, pentru că activitatea industrială, inclusiv în Germania, a cunoscut o scădere cu două cifre. Franța, de pildă, a anunțat o recesiune cea mai gravă din 1945. Vorbim de state net contributoare care deja se arătaseră reticente la creșterea participării lor la bugetul european înainte de această criză provocată de pandemie. Și foarte bine spunea domnul general, iată de ce nu trebuie să picăm într-o altă criză, adică criza sanitară să se transforme. Suntem deja într-o criză economică, dar să ajungem și într-o criză securitară, într-o criză instituțională și practic într-o criză de sistem, nu numai la nivelul Europei, ci la nivelul statelor, pentru că această criză este un test. Un test pentru societate, desigur, pentru societățile europene, dar un test și pentru capacitatea instituțiilor și a factorului politic de a se arăta la înălțimea momentului.
Da.
Este foarte important, din cele 1.500-2.000 de miliarde vom vedea cât se vor aloca dacă ne vom comporta responsabili pentru a aduce cât mai multe miliarde în România pentru a corecta anumite dezechilibre, pentru că nu este normal ca să exportăm grâu și să importăm coajă congelată din Germania și iarăși repet cele spuse în emisiunea trecută tot alături de domnul general, trebuie să ne gândim la forța de muncă sezonieră, la această forță de muncă care trebuie să-și găsească un rost în România. Pentru că este umilitor și vă mai spun încă un lucru. Proiectul european este de fapt o comunitate emoțională, de imagine, de peisaje, peisaje inclusiv umane. Aceste imagini pe care le-am văzut și pe CNN și la BBC cu sezonierii români, să știți că lasă urme la nivelul reprezentărilor colective din celelalte state membre. Și nu vreau ca Europa de Sud-Est, în care se află și România, să fie considerată un fel de America Latină a Uniunii Europene, adică un rezervor de forță de muncă ieftină, un rezervor de resurse ieftine.
Da, domnule profesor, o culoare așa puțin pastelată, dar mai...
Este o chestiune, este foarte serioasă această criză.
Da.
Este ultimul tren, pentru că să știți că decalajele în momentul în care nevoile sunt atât de mari, în state dezvoltate, nu în state aflate în poziția periferică, cum suntem noi, din păcate, riscă să accentueze foarte mult diferențele între zona bogată a Uniunii Europene, performantă și periferie.
Domnule general, pentru final, într-o frază, un lucru optimist.
Păi să fim optimiști totuși, că românii au trecut prin perioade mult mai dramatice decât asta și am reușit, dar și cu ajutorul Sfintei Treim, ca să spunem și acest lucru, da? Sigur că da. Eu sunt convins că românii au înțeles scopul acestor reguli, se vor înscrie și să dea, bunul Dumnezeu, înțelepciunea acestui guvern să găsească resursele nu numai în conducere și comandă, ci în a crea locuri de muncă, a crea locuri de muncă atractive, să-i aducă pe acești români din Bejanie, nu din diaspora. Diaspora e un cuvânt greșit.
Da, domnule general.
Să acasă și să muncim să salvăm această țară, pentru că 25-30 de ani s-a aflat într-o proastă guvernare.
Doamnelor și domnilor, domnule general, aceasta a fost Euroatlantica de astăzi seară. Vă mulțumesc dumneavoastră și domnului profesor Ștefan Popescu pentru participare și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, distinși ascultători, pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit. Aveți grijă, evitarea aglomerației, distanțare socială, purtarea măștii de protecție, spălarea mâinilor cu apă și săpun, cum spunea profesorul Alexandru Rafila azi la prânz la postul nostru de radio, pentru sănătatea dumneavoastră și a noastră a tuturor. Audiție plăcută în continuare la Radio România Actualități. Sunt Nicu Popescu, să auzim numai de bine!